Šorīt vairākas Krievijas raķetes sasniedza Harkivu, viena no tām trāpīja dzīvojamajā ēkai, taču neviens necieta. Aizvadītajā naktī ir raķetēm intensīvi apšaudīti arī vairāki rajoni Mikolaivas apgabalā. Savukārt Sumu apgabalā ar artilēriju un minmetējiem apšaudīti vairāki pierobežas ciemati. Ukraina šodien atzīmē valsts karoga dienu, bet rīt neatkarības dienu. Kara dēļ nav paredzētas plašas svinības, bet vairākos apgabalos jau no šodienas ir ieviesti dažādi ierobežojumi. Piemēram, Zaporižas, Dņipropetrovskas, Odesas, Černihivas un Ternopiļas apgabalos līdz ceturtdienai būs aizliegti masu pasākumi un iedzīvotāji tiek aicināti bez īpašas nepieciešamības nepamest mājokļus. Harkivā rīt nekursēs metro un tiks pagarināta komandants stunda. Ukrainas valdības kontrolētajās Donetskas apgabala pilsētās Kramatorskā un Slovjanskā šodien un rīt nekursēs sabiedriskais transports un būs slēgtas valsts iestādes veikali, sabiedriskās ēdināšanas iestādes aptiekas un bankas. Tiks apturēta arī humānās palīdzības izsniegšana, lai novērstu cilvēku pulcēšanos. Galvaspilsētā Kīvā jau kopš vakardienas ir aizliegti masu pasākumi. Ukrainas aizsardzības ministrijas galvenā izlūkošanas pārvalde aicinājusi valsts iedzīvotājus būt īpaši piesardzīgiem neatkarības dienā, jo esot liela iespējamība, ka pastiprināsies Krievijas raķešu uzbrukumi un citas ienaidnieku provokācijas. Arī ASV izlūkdienas turīcībā esot informācija, ka Krievija tuvākajās dienās plāno veikt triecienus pa Ukrainas civilo infrastruktūru un valdības objektiem. Šo paziņojumu kontekstā īpašu satraukumu rada situācija Zaporižas atomelektrostacijā, kuras teritorijas apšaudīšanā Krievija un Ukraina vaino viena otru. Krievija šodien ir sasaukusi ANO drošības padomes ārkārtas sēdi, lai apspriestu situāciju Zaporižas atomelektrostacijā. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis Krievijas rīcību nosaucis par cinisku.
Udržava terorist še ne pripiņāja grātisi iz mižnarodnumi struktūrami.
Teroristu valsts nebeidz spēlēties ar starptautiskajām struktūrām un kārtējo reizi nekaunīgi sasauca ANO drošības padomes sanāksmi, lai apspriestu pašas īstenotās provokācijas, pašas īstenoto teroru Zaporižas atomelektrostacijā.
Ukraina ir pieprasījusi ANO un Starptautiskā sarkanā krusta komitejai pievērst uzmanību tam, ka okupētajā Mariupolis pilsētā šonedēļ varētu notikt Krievijas sagūstīto rūpnīcas Azovstaļa aizstāvju paraugprāva. Kīva norāda, ka tas būs Krievijas kārtējais kara noziegums un Ženēvas konvencijas pārkāpums. Mariupolis mērs Vadims Boičenko pieļauj, ka kara gūstekņu paraugprāva visticamāk notiks rīt Ukrainas neatkarības dienā. Neraugoties uz raķešu uzbrukumu draudiem, Kīvā ieradies Polijas prezidents Andžejs Duda. Viņa ierašanās iemesls ir šodien notiekošais Krīmas platformas samits. Vizītes laikā Dudam paredzēta arī divpusējā tikšanās ar prezidentu Zelenski. Šī ir Polijas prezidenta trešā vizīte Ukrainā kopš 24. Februāra, kad sākās Krievijas iebrukums. Iepriekš Duda kaimiņvalsti apmeklēja aprīlī un maijā. Ulis Ķezberis, Latvijas radio.